Hilbijartinên Tirkiye dawî bibe jî lê gengeşiyên ser vê hilbijartinê hêjî didomin. Komeleya Mafê Mirovan îhade li ser hilbijartinên çardeyê Gulanê 2023-yan û hilbijartinên serokkomariyê yên tura yekemîn û duyemîn raportek bi navê di hilbijartinan da binpêkirina Mafê Mirov amade kir. Li gorî vê raportê tê diyarkirin ku çavkaniyên bi giştî bi awayekî dadyane nehatiye bikaranîn û ev yek jî di propagandaya hilbijartinê da newekeviyek pêkaniye. Îhadê ev raport bi komeleya mafên wekevî û 405 kesên dildar ve li nav qadên hilbijartinê de amade kiriye. Di raportê de tê diyarkirin ku ji aliyê layenên desthilatiyê ve li ser gelek kesî bandoreka çewsandinê hatiye çêkirin. Gelek kes rastî êrişan û tundiye hatine. Erkdarên ser sandıkan ango müşahid û berpirsên opozisyonê rastî zext û zorên desthilatiyê hatine. Piştî hilbijartinê rayedarên desthilatiyê ragihandin ku ev hilbijartin bi awayekî dadanê hatiye çêkirin û her tişt li gorî rê û rêbaza demokrasiyê dawî bûye. Lê di raporta îhadeyê de dijberî vî hin tişt têne diyarkirin. Li gorî raportê wezîrên ku ji bo endamtiya parlamentoyê bûne namzet erka xwe bikar anîne û bi çavkaniyên dewletê propagandaya hilbijartinê kirine. Sekreterê giştî yê îhadeyê Hüseyin Küçük Balaban hem zêdegaviyên ser hilbijartinê û hem jî sedema amadekirina vê raportê ji dengê Amerîkayê ra nirxand. Küçük Balaban radigîne ku çavkaniyên raya giştî bes ji aliyê desthilatiyê ve ji bo hilbijartinê hatiye serkirin. Küçük Balaban nêrînê xwe wiha tîne ziman.
Öncelikle kamu kaynaklarının eşitsiz, adil
hemû çavkaniyên dewletê ji aliyê desthilatiyê ve hate bikaranîn. Evan bi tevahî medî qadên hilbijartinê da şopand. Li gelek ciyan bi awayekî vekirî deng hatiye dayîn. Müşahid û nûnerên partiyan li ser sandıkan hatine astengkirin. Hin ji wan jî rastî êriş û tundiya hatine. Erkdarên raya giştî erka xwe li gorî standartên mafê mirova bikar neanîne.
Seçim kampanyasında işte bakanlar kendi imkanlarını kullanarak
di bikaranîna amûrên ragihandinê de jî newekeviyek di raportê de cîdigire. Li gorî vî jî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan televizyonê dewletê TRT di serî de bi dehan televizyona da propagandayaka bêsinor kiriye. Yê opozisyonê jî bes bi yek du kanala karibûne ku dengê xwe bigihînin. Di raportê de çewsandinên ser HDP jî beşeka girîn digre. Tê diyarkirin ku HDP di bin gefên girtinê de mecbûr hatiye hiştin ku bi partiya çep ya kes beşdarî hilbijartinê bibe. Gheyrî vî jî li ser berendam û hilbijerên HDP jî tundî û êriş hatine çêkirin. Di hilbijartinên çardeyê Gulanê de di warê binpêkirina hukukê de jî gelek maf hatine çewsandin. Li ser vê yekê jî parêzer Emrah Altın Ugur di hilbijartinê de gefên ku li ser dadê çêbûne ji dengê Amerîkayê re şîrove kir. Altın Ugur vê yekê wiha diyar dike.
Başka yaşadığımız en çok ihlallerden biri de şu sandık kurulu üyelerinin vaktinde gelmemesi.
Zedegaviyen ser hilbijartinê her izede li ser sandıkan hatiye çekirin. Hemû erkdarên sandıkan ligori hukuki peviste ku be layen bin le mixabin de hilbijartinê de ev yek hatiye bin pekirin. Yen ku me tespit kir li ser wan tebini girt le pekan nine ku em hemûyan tespit bikin. Mixabin de ve hilbijartinê de jî hukuk dibin piyandama.
Sandık sonuç tutanaklarını önceden boş haldeyken imzalamış olmaları.
Droja 28 Gulanê Dawiya Hilbijartinê de Serokê Lijneya Hilbijartinê ya Bilind YSK'ye Ahmet Yener Gava Encema Hilbijartinê Ragahand got. De dayina denganda tı buyereka neyini çenevye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.